jūsų dėmesį į laidą Aukštyn širdis.
Garbė Jėzui Kristui, brangus mano žmonės. Tik prieš savaitę mes buvom susitikę, bet dabar po iš tiesų savaitės mūsų tema bus tesinys to, ką mes kalbėjom praeitą kartą. O mes kalbėjom apie Mariją iš Nazareto ir epizodą, kai Jėzus, grįžtant iš Jeruzalės šventyklos, pasilieka joje, o Marija su Juozapu tik vakare užsižiūri, kad jo nėra, ir pradeda jo skaudų ieškojimą. Ir ieško 3 dienas. Visur vis 3. Trejybė, 3 dienos, 3 dieną prisikėlė, va taip, trejybės ženklas. Šiandien mes pratęsim, bet jau truputį kitaip. Kitokiu matmeniu nagrinėsim tą pačią temą – Jėzaus atradimą šventykloje. Pažiūrėsim, ar mes tikrai ieškom Dievo bažnyčioje, ar ieškom priekabų, ar ieškom kaip apkaltinti savo kunigus, ar ieškom mažo taškelio baltoje drobėje, nematom visos baltos drobės, o tik taškelį. Ar mes tą Dievo tarpininką kunigą laikom kaip grandelę, kuri jungia mus su Dievu? O gal mes visai sutapatinam, kad kunigas turi elgtis taip kaip Dievas? O kodėlgi ne, jeigu jis Dievą atstovauja, tai jis turi elgtis kaip Dievas. Todėl mes ir pradėsim pirmąją dalį apie 2 egzistencijos lygmenis. O antroj daly jau bus kažkas praktiškiau, galima sakyti tai, ką aš keliaudama po Lietuvą matau įvairiose parapijose, kokie atgarsiai, ko žmonės ieško, koks statusas yra kunigų, kaip jie, ar jie priimami kaip Dievo atstovai, ar tiesiog kaip valdininkai, iš kurių mes tik tai reikalaujam ir nežinom, ko patys norim. Taigi, prašykim Mariją, kad ji padėtų mums suvokti tai, ką Viešpats mums yra palikęs. Ir Evangelijoj, bažnyčioj, kurią atstovauja būtent regimas Kristaus vietininkas, galima sakyti, antrasis Kristus, tai yra kunigas. Sveika, Marija, malonėmis apdovanotoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Trumpai žinom tą istoriją, kad Jėzus pasiliko šventėms baigiantis Jeruzalės šventykloje ir kad Marija su Juozapu su skausmu jo ieškojo, o kaip jį atrado šventykloje, Marija tarsi skundėsi. Vaikeli, ką mums tai padarėj? Štai tavo tėvas ir aš su skausmu ieškojome tavęs. O Jėzus atsakė, kam manęs ieškojote? Argi nežinojote, kad man reikia būti mano tėvo reikaluose? Lyg ir nemandagus atsakymas, bet koks jis gilus. Taigi, 2 egzistencijos lygmenys. Žmogaus gyvenime yra žmogiškasis lygumuo, įsupantis fizinis pasaulis, kuriame jis gyvena. Bet dar yra antgamtiškasis pasaulis, kuriam žmogus priklauso ir nuo kurio negali atsiskirti. Aukštesnis egzistencijos lygmuo, su kuriuo jis glaudžiai susijęs, kad jo neįmanoma išvengti. Tai ir prisiminkim, kad mes turim kūną, sielą ir dvasę, tai tas antgamtiškasis pasaulis ir priklauso mūsų dvasiai, sielai. O kad siela ir kūnas yra vienovėje, tai irgi šitą žinom, todėl negalima atskirti vieną nuo kito. Dievo valia ir žmogaus likimas aukštesnis už paprastą biologinį egzistavimą nepriklauso nuo žmogaus įsikišimo. Dievo meilė yra viršesnė už prigimtį. Ji nepavaldi jos dėsniams. Žmogiška, bet ne antgamtinė meilė, kad ir kokia būtų kilni, tyra ir pakylėta, paklūsta visiems gamtos dėsniams. Vien todėl, kad esam žmonės. Šiuos saitus nutraukia tik mirtis, o išlieka tik tas, kas pranoksta mirtį. Ir nepriklausydamas mirties pasauliui, yra nepavaldus jos dėsniams. Atsiminkim šitą mintį, kai mes antroj daly nagrinėsim, kodėl tie, kurie pastatyti mums kaip Dievo atstovai, labai iš mūsų trokšta, net ir reikalauja, kad mes šitą gamtinį pasaulį savyje ugdytume, kad neapsiribotume vien tik išoriniam priemonėm, išoriniais veiksmais, išoriniu paradu. Taigi, yra gilesni, antgamtiški, žmogiški saitai, nematomi, bet tvirtesni ir glaudesni, nejuntami, bet tikresni, neapčiuopiami, bet tikėjimo malonės, tačiau nemažiau gyvybingi. Santykiai grįsti malonę kilę iš Dievo valios yra vieninteliai ilgalaikiai. Todėl ir atsiminkim Jėzaus atsakymą, kam manęs ieškojote. Man reikia būti mano tėvo reikaluose. Taigi jis pagrindė šitą ilgalaikį vienintelį svarbiausią santykį, kuris kyla iš paties Dievo. Šis nematomas audinys gimęs iš Dievo meilės sukuria didžią antgamtinę Dievo vaikų šeimą, kurie, rašo Jonas, ne iš kraujo ir ne iš kūno norų ir ne iš vyro norų, bet iš Dievo užgimę malonės dėka. Todėl antgamtiškos meilės susieti ryšiai yra tvirtesni ir gajesni, nepaisant to, kad yra neapčiuopiami, už visus žmogiškus santykius. Ir tas antgamtinis santykis veikia prigimties pagrindu, bet jis yra daug stipresnis ir daug tvirtesnis ir daug reikalingesnis mums kaip žmonėms. Ryšiai bus tuo artimesni, kuo didesnė bus jų sielose Dievo meilė. Tikroji šeima, kurios nenugali mirtis ir kuri, būdama antgamtiška ir kilusi iš malonės, nesuardoma, yra Dievo vaikai, Kristaus broliai, kartu su juo susivienyje su tėvu dangaus karalystėje. Todėl Jėzus ir sako, kiekvienas, kas tik vykdo mano dangiškojo tėvo valią, yra man ir brolis, ir sesuo, ir motina. Jėzaus atsakymas mums atveria akis ir galime bent truputį atskleisti paslapties šydą saugantį už mirties ribos esantį pasaulį. Jėzaus žodžiai, liudijantys, kad tvirčiausi jo ir motinos ryšiai kilę iš judviejų ryšio su Dievu, esantys aukščiau už jo ir Marijos gyslomis tekantį vieną kraują, daug ką mums paaiškina. Būdamas šventykloje jis parodė, kad šių saitų negali susilpninti kraujo ryšys, netgi jei tektų įskaudinti artimuosius. Įsidėmėkim, ypač tėvai. Toliau bus paaiškinta, ką norima pasakyti šiam sakiniai. Meilė tėvams turi būti ne tik žmogiška, bet ir antgamtiška. Tik tada, kai meilė tėvams įgauna antgamtišką atspalvį, galima sakyti, kad ji tikra, nes paremta tvirta ir patikima valia, o ne paviršutiniškais jausmais. Taigi ši meilė, kaip ir kiekviena tikra meilė, nori išlikti amžinai, peržengti laiko ribas ir nepaisydama jokių žmogiškų veiksnių, žvelgia į amžinybę. Tokia meilė nebėra instinktyvi, o laisva ir sąmoninga. Įgavusi naujumo ir nuoširdumo, nemari, nes būdama sykiu antgamtiška ir žmogiška, aprėpia visą pareigų skalę ir jas visas atlieka, nė vienos nesumenkindama. Taip galima paaiškinti, kodėl susikirtus mūsų ir tėvų norams, ketvirtasis įsakymas liepia tėvus atitinkamai gerbti, bet vardant Dievo valios jų norams nepaklusti. Pavyzdžiui, kai tėvai priešinasi vaiko norui visiškai atsiduoti Dievui. Mat, jo galbūt laukia gera žemiška ateitis karjera. Akivaizdu, kad jaunuolis jaunuolė, nors iš tikrųjų mylinti savo tėvus, neturi nusigręžti nuo savo kelio vien todėl, kad jiems paklustų. Nes jis arba ji ant tėvų pečių užkraus milžinišką kaltę dėl savo prarasto pašaukimo. Ir šitaip jų, žinoma, nepagerbs, tik sukels skausmą, galbūt net amžiną. Yra tėvo Pijaus biografijoje toks atvejis, kai viena moteris atėjo pas jį išpažinties ir jis vis sako, vaikeli, ne visas nuodėmės išpažinai, pagalvok apie pačią svarbiausią. Ir jei duoda laiko, jinai masto, sąžinė sąskaitą daro ir vis niekaip neatsimena, ką jį galėtų būti tokio labai baisaus ir svarbaus padarius. Neatsimena. Į vėl eina pas tėvą apie jų išpažinties. Ir vėl tas pats vaikeli pagalvok apie savo svarbiausią nuodėmę. Tu jos neišpažinai. Nueina moteris trečią kartą ir tada tėvas Pijus jai duoda galimybę matyti tokį vaizdinį. Didžiulis ingresas, vyskupas eina į sostą. Žmonių daugybė, bažnyčia pilna, išpuošta. Sako, ar matai šitą vaizdą? Jis sako, matau. Ar žinai, kas tas vyskupas, kuris žengia į sostą? Ne, sako, nežinau. Sako, tai tavo vaikas, kurį tu nužudėjai. Tai čia buvo aborto atvejis. Tada moteris atsiminė, kad jį padariusi abortą. Tai va, turėjo būti tas vaikas, vyskupas. Jis nužudytas, jo nėra. Bet gali šitai būti nužudytas ir pašaukimas? Taigi didžiulė atsakomybė. Jėzus aiškiai sako, kas myli tėvą ar motiną labiau negu mane, nevertas manęs. Kas myli sūnų ar dukterį labiau negu mane, nevertas manęs. Tas pats klusnus ir švelnus Jėzus, kuris šitiek džiaugsmo ir taikos atnešė į mergelės gyvenimą, nuo jos keletą dienų pasitraukė, o sulaukęs 30 ją galutinai palieka. Tada, kai ji liko viena, nei Juozapo jau nebuvo, kai jai labiausiai jo trūko. Tačiau šiandien Marija nebūtų taip šlovinama, jei viešpats nebūtų toks buvęs reiklus ir nebūtų jos palikęs. Taigi Dievo reikalavimai, tarnavimas tėvui yra pernelyg svari ir rimta pareiga, kad ją dangstytume savo naudiškumą ar pasinaudotume, kaip dingstimi išvengti pareigų, kurių vengti nevalia. Nes privalu vykdyti paties Dievo paliepimus. Pareiga gerbti tėvus visada išlieka, nes Dievo žodis nemarus, nevali juos žeminti. Reikia gyventi taip, kad jie džiaugtųsi ir didžiuotųsi savo vaikais, bet dar labiau nevalia prasilenkti su Dievo valia ir jais nepaklusti. Dabar labai labai trumpa muzikinė pertraukėlė, nes mums dar reikia labai svarbų dalyką pakalbėti. Grįžtam į eterį, nes labai laikas greitai bėga, mums dar reikia kai ką apsvarstyti ir pakalbėti. Tęsiame toliau. Labai gražiai susišaukia mūsų pirmos dalies tema su tuo, ką noriu dabar kalbėti. Pirmiausiai noriu padėkoti Kupreliškio parapijos Biržų krašte žmonėms už labai nuostabį gražų, mielą pagerbimą dviejų dvasininkų. Kunigo Aleksandro Papučkos, kurios tikrai tokiam šventumo garsai ir gerumo brydėje paliko šitą pasaulį. Mes šventėm 100 metų nuo jo gimimo. O kunigas Petras Nykštas, kuris buvo toliau tesėjęs jo darbo, kuris taip gražiai išgražino Kupreliškio bažnyčią ir nuostabę Mariją patalpino didžiajam altoriui, po jo mirties buvo švenčiama 10 metų. Tai tikrai dar buvo prisimintas ir kunigas Gediminas Blynas, kuris po kunigo Aleksandro darbavosi. Taip, kad šitie 3 kunigai yra vienas šalia kito beveik palaidoti. Jų kapai buvo nuostabi išpuošti, kunigo Papučkos kapas buvo pavainikuotas, gyvos gėlės, žiburėliai, šventos mišios, pamokslas ir didelis choristų maldingumas ir giesmės, visa tai apsupo šituos dvasininkus maldos ir atsiminimo nuostabę pynę. Tai buvo nuostabu dėkoti belieka klebonui Virgilijui Liūjimai, kuris visada taip gražiai pagerbė dvasininkus, savo brolius, konfratrus. Bet kitas dalykas aptemdė šitą džiaugsmą. Būtent iš Pasvalio yra iškeltas į Biržų kraštą, žinom, kad žuvo nelaimėje, autoavarijoje. Juk klebonas Tubys, kurį biržiečiai mylėjo, atėjo kitas kunigas, kuris tikrai yra kunigas kiaurai, galima sakyti, ir fiziniam, ir ant gamtiniam lygmenį. Ir jis yra reiklesnis. Taigi ir sukėlė tų ypač aikčiojančių moterėlių labai didelį pasipriešinimą. Ir Panevėžio Rytas, kaip negaila, kad patys žurnalistai neįsigilina į esmę. Argi galima paviršutiniškai iš vieno posakio, kaip rusai sako, na, babas kazala, sukurpti tokį straipsnį, kuriame iš ko neveikiamas kilnus geras kunigas. Tas kunigas, kurį motina dar nešiodama iščiose, kai buvo nužudytas KGB, kunigas Šamšonas Imbradė, kai jis buvo nustumtas iš viršaus į bažnyčios apačią ir ištiško, ir paskui sakyti, kad jis nusižudė, žmonės tuo niekada netikėjo ir dabar netiki. Šita motina laukdama vaikelio su Marija taip kalbėjo, o kad būtų, kas pavaduotų šitą kunigą, kad jo vietoje atsistotų prie altoriaus. Jį tikriausiai meldė, o gal tas vaikelis, kurio aš laukiu, gal jis bus kunigas. Ir už 2 savaičių jinai pagimdė berniuką. Tas berniukas užaugęs ir tapo kunigu. Ir jis atvyko į Biržų kraštą, į Biržų parapiją, ne savo noru, vyskupo skyrimu. Jam buvo baisiai skaudu ir sunku atsiskirti su Pasvalio žmonėmis, kurie jį labai mylėjo. Kai mes keliavom kryžiaus kelyje, kryžiaus ženklų per Lietuvą 2002 metais, Sobačiaus parapijoje jis tada buvo. 2 parapijos, kurios yra prieš geležinkelį ir už geležinkelio, buvo taip suorganizuotos, kad atrodė, kaip vyksta didžiausi atlaidai, žmonės į darbą net neišėjo, buvo kaip išeiginė diena, visi ėjo į kryžiaus kelią. Jis pažinojo kiekvieną trobelę, kiekvieną ligonį, lankė juos. Tai yra kunigas didžiaja raide. O čia pradeda su dūdų orkestru, su orkestru išleisim atgal į Pasvalį, jeigu tik jisai išsikraustys iš čia. Tai iš karto jau yra neapykantos gaida. Ir sako, mus įskaudino, kad kūčių vakarą jis kalbėjo apie pampersus vaikiškas kelnytės, tuo palygindamas biržiečių paviršutinišką tikėjimą. Teisybė, taip ir reikia. Ne tada, žinokim, brangieji, bus mūsų atsiskaitimas, kai mes sakysim, oi, turim gerą kunigėlį, kuris mus tiglosto, kuris mums pataikauja. Ne, ne čia yra gerumas kunigu. Kunigas turi būti reiklus, jis atsako už žmogaus sielą. ką mes sakysim amžinybėj nuėję, jeigu iš mūsų nebus reikalauta, jeigu mes būsim mylėti pataikaujamą meilę, kas iš mūsų bus, mes būsim be dvasinio stuburo, dvasinės neužaugos. Todėl ir reikalaujama ir sako, vaikai bijos eiti pirmos komunijos. Jeigu jau tokie jūsų vaikai, lepunėliai, tai žinoma, jokios naudos nebus ir iš tos pirmos komunijos. Ne, vaikai tikrai nebijos, nes vaikai apie jį visur buvo apspitę. Jis nėra baubas, taigi per ilgai, per griežtai reikalauja, kad ta, kurį laidos klausė, ar jis praktikavo sakramentus, ar jis lankė bažnyčią, ar jis gyveno santuoko ir panašiai. Tai yra kunigo pareiga. Jeigu mes gydytojai, kaip aš dirbau gydytoja, rinkdami anamnezę, tik apsvarstysim botą, apsupsim žaizdą, pūlinį ir sakysim, tik nejudinkit, labai jam skaudės. Ne, mes jį atveriam ir išleidžiam tuos pūlius. Negalima dangstyti paviršutiniško religingumo tik apeigomis. Na ir kas, jeigu bus nepalaidotas, nepalydėtas kunigo, jeigu jam nereikalingas buvo žemėj, kam tada bus reikalingas jisai apeigose? Kunigas yra antrasis Kristus. Jis atlieka Kristaus pareigas vaidmenį. O pažiūrėkim, ar Kristus nebuvo reiklus, ar jis nereikalavo? Didžiulė atsakomybė slėgs kunigo pečius ir širdį nuėjus į amžiną gyvenimą. Jeigu jis savo parapiją mylės tik pataikaujama meilė, kad jam daugiau aukų įmestų į lėkštutę, neduok Dieve, nei vienas nenumirs iš bado. Džiaukimės, jeigu iš mūsų moka pareikalauti. Tai bus mūsų daug sumažinta atsakomybė prieš Dievą, kai mes mylėsim jį jau žemėj, tuo ne tik fiziniu, bet ypač ant gamtiniu lygmeniu, apie ką mes šiandien pirmoji daly kalbėjom. Kad ant gamtinis lygmuo išlieka, o žemiškas, tas malonus drugelio plazdenimas, jisai pasiliks žemėj, o ant gamtinis ryšys vienovė su Kristumi, išliks per amžius. Ir jeigu kunigas nesistengia šito ryšio užmegsti savo parapiečių širdyse ir sielose, jo laukia didžiulė atsakomybė. Nemanykim, kad lengva kunigui palikti mylimą parapiją, ateiti į naują ir sutikti tokį šaltą, pagėžingą dušą. Aišku, ne visi taip daro, ne visi taip masto. Bet ir žurnalistai reikėtų apklausti parapijos žmonės, o ne vieną moteriškę. Išspavėduot per telefoną ir parašyt straipsnį. Šitaip yra visiškai nežurnalistiška, ne tik nekrikščioniška, bet ir net žurnalisto etikai nusižengta. Reikia išnagrinėti, kaip ir mes gydytojai renkam anamnezę, klausiam, nuo ko prasidėjo, kokie požymiai, kaip įvyko šita liga. Viską tu turi tiesiog iš panagių išnagrinėti. Tik tada pradedi galvot apie diagnozę, kuo žmogus serga, kas jam nutiko. Tai va, mylimieji, brangieji, noriu pasakyti kunigo Zdebskio žodžiais. Saugok Dieve, kad tėvai nemylėtų vaikų pataikaujama meilė, nes juose užgesinama galia mylėti. O jeigu kunigas myli tik pataikaujamą meilę, o nereikalaujančią meilę, kaip tada jame išsiugdys galia mylėti? Už tai dabar mes ir kenčiam nuo tokių pasekmių, kurias matom kasdienos gyvenime. Jėzaus atradimo šita tema, kurią šiandien mes užbaigiam ir sako, argi nežinojote, kad man reikia būti mano tėvo reikaluose? Taip pačiai ir tikras kunigas gali paklausti savo parapijos. Mylimieji brangieji, argi jūs nežinote, kad man reikia atstovauti Dievą, kuris iš manęs pareikalaus ataskaitos už jūsų kiekvieno sielą? Ir aš turiu būti jo reikaluose. O ką darė Jėzus, kai rado šventykloj priekiaujančius, parduodančius, perkančius, triukšmą keliančius, suvijo iš virvučių rimbą ir juos išvijo iš šventyklos. Ta nelaiminga moteris, galiu ją pavadinti, kuris skundėsi žurnalistai, sako, jeigu taip elgsis klebonas, eisiu melstis į liuteronų bažnyčią. Geriausiai tokiam žmogui jau iš vis neiti nei pas liuteronus, nei pas katalikus, bet pirmiausiai atlikti atgailą, o tada vėl, nusižeminus, sugrįžti į bažnyčią, į tą prieglobstį, kuris mums duota žemėje, kaip sakramentinė mums didžiulė pagalba, kad mes galėtume įvykdę tėvo valią susitikti ir su savo tėvais, broliais, seserimis, ir su kunigais, kurie mūsų ugdė ir auklėjo. Dieve, padėk mums įsisavinti, kad kunigas yra tik grandis, kaip sakė kupreliškė klebonas Virgilijus, tarp Dievo ir žmonių, bet jis nėra Dievas, jis tik atstovauja Dievą. Ir jeigu Dievas iš mūsų pareikalauja, tai reiškia, kad mus myli. Jeigu jis pataikautų, tai reiškia, kad mūsų nemyli. O kurie iš mūsų nenorėtų būti mylimi? Taigi, padarykim sąžinę sąskaitą. Ir mes, ir čia esantys, ir biržuose gyvenantys. Ir duok Dieve mums tikros atgailos malonę, kad mes savo išdidumą pamynę vis tik tai nueitume ir atsiprašytume. Nors čia atsiprašymas turėtų būti viešas. Viešai apšmėžiai, viešai ir atsiprašyk. Volteras, tas bedysis bedievis, sakydavo, šmeišk, šmeišk, dar kartą šmeišk, vis tiek kas nors prilips. Taip ir prilipo, bet dabar atkrapštykim. Ir dar nenorėčiau tokių posakių baigti, bet mūsų tautoje yra toks pasakymas, gal jis yra iš rusų kalbos atėjęs, bet jis yra labai tiksliai apibūdinantis mūsų elgseną šitokio atveju. Sako, ko velnės nesugeba ir neįveikia, jis pasiunčia, nu taip sako, boba. Tai va, nebūkime bobos, bet būkime sąmoningi, tikri, tikintieji, kurie ieško Dievo valios ir ją vykdo. Ačiū už dėmesį, atsiprašau, ką įskaudinau. Bet tai negalima nutylėti. Kunigas yra mums šventas. Tegu jis gali ir būti žmogiškas, turės silpnybių, bet jis mums yra Dievo atstovas. Ir jį reikia gerbti, mylėti ir jam padėti. Ačiū Pasvalio žmonėms, kurie jį labai irgi mylėjo. Palaikykite jūs savo kunigą, kad jis nepasiliktų, nepasijustų vienišas.
Valerija, klausom jūsų.
Klausau.
Garbė Jėzų Kristų.
Per amžius.
Čia girdėjau, jūs per radiją kalbėjot apie Aleksandrą Papušką kunigą.
Taip.
Jam 100 metų, bet jis anksčiau dirbęs kunigavęs Anykščių rajone, taip?
Jis kunigavęs daug kur ir Skemonėse.
Dabar taip, aš esu iš to krašto, iš tos stebuklingos vietos, aš ėjau prie jo, prie pirmos komunijos, mama vesdavo, būdavo, neleisdavo. Ir jis prie komunijos leido, bažnytėlėje buvo Marija pasirodžius stebuklingoje. Tai aš paklausiu, ar tas pats.
Tas pats. Oi, Skemonių nutieškė ten į Surdegį, kur tokia visai klebonė, kur buvo keura, kur bliūdus reikėjo statyti, kai lydavo. O vėl, žodžiu, nutieškė į labai prastą tokį. Bet jis ir ten nepražuvo, jis savo gerumu laimėjo ten viską. Taip, kad yra apie jį knygutė tokia išleista, taip, kad jūs galėtumėt pasidomėti, nors jau ta knygutė jau gal daugiau kaip 15 metų, kai išleista, bet jau tikriausiai jos ir nėra. Bet labai visi geri nuostabus atsiliepimai žmonių buvo toj knygelėj surašyti. Tikrai tai buvo nuostabus gerumo angelus. Turėjot progą dabar. Labai gerą turėjot progą. Pasvalio žmonės, Biržų žmonės. Laukiau, galvojau, nejaugi jūs neprabilsit ir nepasakysit kažką gero apie savo kleboną, beje tylit kaip vandens prisigėrė. Gal kada ir prabus sąžinė, kad reikia ne tik Ukraino ginti savo laisvę, bet mums reikia jau ginti ir užstoti savo geruosius kunigus, kai mes liksim visai be kunigų. Ką mes tada darysim? Tada džiaugtumėmės, kad ir pats paprasčiausias, kad ir pats nuodėmingiausias būtų, kad tik tai jis mums duotų Kristų. O kunigas mums duoda patį Dievą. Taigi, vertinkim, džiaukimės ir nebūkim pasyvus šitoj tokioj šmeištų apkalbų lavinoj. Kunigas negali pats gintis. Nes jis yra kaip Kristus, kuris yra kaip Dievo vienėlis, kuris netvers burnos. Bet mes tikintieji galim tai padaryti ir tylim. Taigi, tegu Dievas mums praveria lūpas, kaip pradedam liturginės valandas kalbėti, mes pirmiausiai ir sakom, Viešpatie, atverk mano lūpas, kad garbinčiau tavo šventą vardą. O tas vardas yra šventas ne tik Kristaus, bet ir Alter Christus, antrojo Kristaus, su Dievu. Iki susitikimo po 2 savaičių kovo mėnesį.
Girdėjote laidą Aukštyn širdis.
et in terra pax hominibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, proeter magnam gloriam Dominem Deum Rei Celestis, Deus Pater Omnipotens. Domine Filii Unigenite, Iesu Christi. Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris. Qui dolis peccata mundi, miserere nobis. Qui dolis peccata mundi, suscipet deprecationem nostram. Qui sedes ad esteram Patris,